Surja Al-Waqi'a, ngjarja. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Kur të ndodhë ngjarja kiameti, ardhjen e saj askush nuk do ta mohoj. Disa do t'i ul e disa do t'i lartësoj. Kur toka të dridhet fuqishëm, malet të thërmohen copë, e të shëndrohen në pluhur të shpërndar, ju o njerëz do të ndaheni në tri grupe. Njerëzit e së djathtës, sa të nderuar do të jenë fatlumët. Njerëzit e së majtës, sa të poshtëruar do të jenë fatkeqët. Dhe ata që kanë prirë në besim e që do të prinë edhe në xhennet. Ata janë të afërtit tek Allahu, në kopshtet e kënaqësisë. Shumica e tyre janë prej të lashtëve, ndërsa një pakicë prej brezave të mëvonshëm. Ata do të qëndrojnë në divane të stolisura me arë e gurë të çmuar, të mbështetur në to përballë njëri tjetrit. Dhe do të sillen rreth për shërbim djelmosha për herë të rinj, me kupa, ibrik dhe gota me pije të kulluar, që rrjedh e prej së cilës nuk do të dhembë koka dhe nuk do të humbë mendja, e me fruta të cilat do t'i zgjedhin vetë dhe mish shpendësh që a ka ënda, për ata ka dhe hyrie sy më dha, të ngjajshme me margaritarët e ruajtur, si shpërblim për atë që kanë punuar. Aty nuk do të dëgjojnë bisedat të kota, as fjalë gjunahesh, për vetëm fjalët paqe, paqe. E njerëzit e së djathës, sa të nderuar që janë fatlumët, ata do të qëndrojnë në mes të lotuzve pa gjemba, dhe bananeve të mbushura me fruta. Nën hije të gjera, pra një ujë rrjedhës, dhe mes frutave të lloj-llojshme, të cilat kur nuk sosen, as nuk janë të ndaluara. Dhe në shtroje të ngritura, ku i presin hyrijet, të cilat ne i kemi krijuar në një formë të veçantë, jo të lindura, dhe i kemi bërë ato virgjeresha, të dashura për bashortët e tyre dhe moshatare me ta. Për njerëzit e së djathtës, janë shumë nga të lashtët e shumë edhe nga të mëvonshmit. Po njerëzit e së majtës, sa të poshtëruar janë fatkeqet. Ata do të jenë në afshin përcëlluas të zjarrit dhe ujit të valuar, dhe në nhijen e një tymi të zi, e cila nuk do të jetë as e freskët e as e këndshme. Ata, para kësaj, jetonin në luks dhe në vazhdimësi bënin gjunahe të rënda, duke thënë, vall, pasi të vdesim e të bëhemi pluhur e eshtra, vërtet do të ringjallemi? Vall, edhe të parët tanë të lashtë, thuaju o Muhammed, me siguri edhe të parët edhe të mbramët do të tubohen në një ditë të caktuar. Dhe atëherë ju, o jo besimtar të humbur, me siguri që do të hani nga pema e zekumit, me të cilën do të mbushni barkun. Pastaj do të pini ujë të valuar, madje do të pini ashtu si çpi deveja e etshme. Kështu do të jetë gostia e tyre në ditën e llogarisë. Ne ju krijuam, e pse nuk e pranoni të vërtetën? A e keni parë farën që e hidhni? A jeni ju që krijoni atë, apo jemi ne krijuesit e saj? Ne e caktojmë vdekjen tuaj, dhe askush nuk mund të na pengoj që t'ju ndryshojmë trajtën dhe t'ju rikrijojmë ashtu si nuk e dini në ditën e ringjalljes. Sigurisht, ju e dini krijimin e parë, prej një pike fare, atëherë, përse nuk mendoni? A shihni atë që mbilni? Val, ju e bëni atë që të mbi, apo jemi ne rritësit e saj? Nëse duam, ne e lëm fyçk dhe ju do të çuditeni, e do të thoni, ne jemi të dëmtuar, ma dje jemi krejt të privuar nga furnizimi. A shihni ujin që pini? Val, ju e zbrisni atë prej reve, apo ne e zbresim? Nëse duam, ne e bëjmë atë të njelmët, andaj përse nuk jeni mirë njohës? A shihni zjarin që e ndizni? Val, ju i keni bërë drut për të, apo ne i kemi bërë? Ne e kemi bërë atë për kujtues të zjarit të gjehenemit dhe që të sjell dobi nevojtarëve. Prandaj, lavdëroje emrin e Zotit tënd të madhërishëm. Betohem në qastin e përëndimit të yjeve. E kjo është betimi madhë, vesë si kur ta dinit, se kjo është vërtet një Kur'an inderuar në librin e ruajtur. Atë Kur'anin e prekin vetëm të pastërtit, ajo shpallje prej Zotit të botëve, valë një fjalë të tillë ju e mohoni, dhe e bëni detyrën tuaj të përditshme ta përgënjeshtroni, atëherë, përse kur dikujt i vjen shpirti në gryk, para syve tuaj, ndërkohë që ne jemi më afër atij se ju, por ju nuk e vini re, përse pra? Nëse nuk do të gjykoheni në jetën e përtejme, ju nuk ja ktheni shpirtin atij? Përgjigjuni kësaj nëse thoni të vërtetën. Kështu, nëse ai në agoni është nga ata që janë të afërt me Allahun, do të ketë prehje, kënaqësi dhe dhunti të xhennetit. E nëse është nga njerëzit e së djathtës, ai do të përshëndetet paqe për ty nga njerëzit e së djathtës, por nëse ai në agoni është nga përgënjeshtruesit e humbur, ai do të gostitet me ujë të valuar dhe do të përcollohet në zjarrin e flakëruar të xhehenemit. Pa dyshim, kjo është e vërteta e sigurt. Andaj, lavdëroje emrin e Zotit tënd të madhërishëm.